Ja, nå nærmer vi oss 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum. Det betyr at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all you can eat strudelbuffé hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Ni måneder etter at Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept, avhørt tilbake ved hytta I Nes I Årdal. Denne gangen med ny informasjon som kan hjelpe oss å belyse hva som skjedde den dagen Jonas ble drept, og I tiden som ledet frem til drapet. Dette drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 12. Hva skjedde på hytta?
Så ser du ingenting av det som der oppe. Ingen verdens ting. Du, ingenting. Du ser den bua der. Og så det såpass forhøyning I terrenget at du klarer ikke å se hyttetunet eller hva som befinner seg bak deg.
Ingenting.
Så sånn sett så kommer det som en voldsom overraskelse at det står noen der og venter på deg da.
Da vi forlot Helge Åstein Morten I forrige episode av denne serien, var de på vei opp mot hyttetunet hvor Jonas ble skutt, før han satt seg I bilen og kjørte ned veien hvor han til slutt havnet I grøfta og mistet livet. Skogsveien, som halvveis tildekket av gress, går opp en bratt sving før den til slutt ender ved hytta på toppen. Hvis man kommer kjørende I bil her, det umulig å se hva som venter I enden av veien.
Først når Jonas kommer hit og får full oversikt over hyttetunet, så vil han jo se.
Nei, men ikke hvis du står parkert bak den røde bua der.
Ja, da kunne han I teorien sett I over fra andre siden av kjernen da.
Nei, for det var trær imellom. Husker du det? Vi så ikke den fra jakthytta. Vi så bare hytta.
Nei, riktig.
Vi så ikke det
ja.
På grunn av de trærne.
Hyttetunet består av tre bygninger. Det første som møter deg på venstre side I det du kommer opp veien, en rød brakke som står I skyggen av noen trær. Det står stablet litt forskjellig rundt brakka, noen blå plasttønner og en sykkel, og ved siden av brakka det lagt en platting hvor det står noen stoler. Noen meter lenger bort, midt på tunet, ligger den svarte hytta med røde detaljer som vi har sett så mange ganger I nyhetene. På motsatt denne står en mindre sortmalt hytte, som etter det vi kan se, brukes til lagring.
Nei, så det jo ultimat sted å skulle overrumple noen her. Hvis du står rundt her, på andre siden av den lille røde bua som ikke hytta, den står cirka 20 meter fra hytta.
Du ser jo ikke før du Altså, hvordan skal du komme deg ut av dette igjen da?
Ja.
Du må jo snu bilen din for å komme ut igjen.
Men det ganske stort område her. Politiet parkerte jo her, ut fra det vi har hørt da, før de fant alle disse tomme hylsene.
To måneder senere.
Som jeg ikke forstår. For at når du ser på bakken her, så det jo ikke særlig høyt gress.
Nei, ingen tomhylser enn nå da, ser ut som.
I del 10 av denne serien møtte vi en kilde som har vært en del av etterforskningen rundt hyttetunet. Denne personen kom til oss fordi han var bekymret over det arbeidet som politiet hadde gjort I etterkant av drapet.
Parkerte politibilene opp på rundt hytta der?
Ja.
Da de oppdaget det og flyttet bilene sine, ble det funnet mange tomhylser. Og flere av dem var såpass nye at de kunne ha vært tilknyttet til det drapet.
Han kunne fortelle at politiet parkerte bilene sine i området mellom den røde brakka og hytta. Og dermed på toppen av tomhylser fra et våpen, som senere skulle vise seg å være bevis i saken.
Men ikke sant, jeg skulle forstått det hvis det var veldig sånn... Nei, egentlig ikke da heller, men det er i hvert fall usynlig da, hvis det ligger i høyt gress. Men det er jo ikke det, det er jo litt småstein og...
Ja, men sånn patron, hvor stor er den da? Den er kanskje 2 centimeter lang? Eller?
Nei, det er sånn long rifle, så den er litt lengre faktisk.
Ja.
Det er sånn...
Men den har jo, det er nok litt mer gress her i august. Nå er det jo flattrykt etter en lang vinter.
Det kan hende at det hadde vokst det til litt, ja.
Ja.
Fra hyttetunet ser man rett over til andre siden av det lille kjernet, som Helge Åstein Morten fulgte på vei opp hit. Her kan man se det lille bygget, som vi først trodde var en trafostasjon, men som viste seg å være en slags jakthytte. En hytte som ligger ideelt til, dersom noen skulle ønske å observere det som skjer oppe på hyttetunet.
Se, nå ser vi over på den lille jaktbua. Hvor vi var i sted, som ligger tvers over på andre siden av kjernet. Så det er sånn vanskelig å se herifra om det kommer noen der nede også. For du klarer ikke å skille på hvor veien er. Nå vet du jo, jeg vet at veien er rett på andre siden av den lille jaktbua, men hadde det ikke vært for den bua, så hadde jeg ikke sett den veien i det hele tatt.
Nei, det er ikke mulig å se det.
Men jeg tenker at når det kommer en stor sprinter der, så klarer de som står her oppe å se den. Det gjør de nok.
Men på dette tunet så ble det jo funnet mange tomhylser pluss en skarp patron som ikke hadde gått av.
Ja, og den skarpe patronen, den skal ha blitt funnet her nede ved den lagerbua. Altså 20 meter cirka fra hytta.
Men ok, da har jeg en teori.
Ja.
Hva om han har etterladet og mistet en patron, kanskje derfor. Og så har han sannsynligvis beveget seg fremover, for tomhylsene ble det funnet her, ble det ikke det da?
Jo, og i nærheten av hytta. Altså, det blir funnet over et stort område her.
Hele området her.
Ja.
Så det må jo ha løpt rundt og fyret løs da.
Altså, det vi hører er jo at det ble funnet ferske patroner like i nærheten av plattingen. Men det ble også funnet patroner som kunne se eldre ut.
Så, ja, noen så nye ut, og noen så eldre ut.
Men så er spørsmålet også, har vi hørt fra noen at disse patronene blir gjenbrukt også?
Ja, det er ikke sikkert at alle patronene hadde noe med det her å gjøre, men synes du ikke det er litt sånn rart sted å stå og skyte også? Hvis du skal...
Altså, jeg synes jo i utgangspunktet at det er rart å skyte i det hele tatt. Men hvis du er i den sinnstilstanden at du står og skyter etter en person, så kanskje
ikke det. Men hva tenkte du på? Jeg tenkte på, hvis mange av patronene er gamle, så har du drevet øvelsesskyting her da. Hva er det du skyter på? Det er, du står jo ikke og skyter utover der med bilvei og alt på andre siden. Kanskje opp i lia der da?
Den veien, ja. Opp mot i retning, altså i bakkant av hytta.
Litt rart å stå inn på sitt eget hytte. Tun og driver fyrløs.
Altså. Jeg tror ikke det
er så... Men det er ikke de som kanskje har gjort det da.
Nå er vi langt ut på bygda, Sten Morten, og vi har jo pratet med flere. Det var jo rapporter om at naboene her nede i hyttefeltet hadde hørt skyting mandagen før drapet på Jonas.
Da Helge og jeg var oppe ved hytteområdet i august i fjor, kort tid etter drapet, møtte vi en av hyttenaboene som hadde hørt skyting bare dager før Jonas ble drept.
Ja, for at i etterkant av at Jonas ble funnet drept, så kunne vi lese om en i området her som hadde hørt noen skudd.
Ja, vi har hørt skudd, ja, men det var i forkant,
ja. Ja? Ja. Men har du hørt disse skudd?
Ja, jeg hørte de skudda, ja. Det kom en, for da var jeg på hytta da. Så det kom en sånn rask serie, og så ble det et opphold, og så kom det... ja, på en 4-5-6 skudd igjen. Så jeg regnet med at det nå en av disse gutta som skal på jakt, som skyter inn børsa sin, vet du.
Ja.
Det er ikke uvanlig.
Det skulle vise seg at hyttenaboen vi møtte fikk rett, da vi senere i arbeidet med denne saken fikk bekreftet at det var en annen hyttenabo som hadde skutt med våpenet sitt ikke langt unna. Skudd som ikke hadde noe med drapet å gjøre. Det har allikevel kommet frem at de siktede i saken skal ha prøveskutt med våpenet som skal ha blitt brukt i drapshandlingen i tiden før drapet. Men denne prøveskytningen skal vi komme tilbake til litt senere i denne serien.
Det var jo en kar som skjøt inn våpenet sitt på hyttetomta si. At noe tilsvarende skal ha skjedd her, ser ikke på det som så usannsynlig.
Nei.
Det som det rare her at politiet ikke fant disse patronene.
Det,
det tok 2 måneder at det måtte noen sivile fra en metalldetektorforening til for å finne dem. Det er helt utrolig. I mellomtida da, så hadde altså politiet vært her oppe med sine biler. Det hadde sikkert vært noen annen ekspertise med biler. En sånn patron kan ha festet seg i en bil og blitt kjørt bort herifra.
Mm.
Ok, nå vi på baksiden av hytta. Her det jo spor, tydelige spor, etter at noen har kjørt.
Dype hjulspor som fortsatt, ja.
Ja. Og her det også oransje markering. Og ut fra det vi har hørt, så skal Jonas ha kjørt sin sprinter rundt bak, på baksiden av hytta, og parkert den her.
Ja, og da har du altså hytta på venstre hånd, og så har du en sånn, jeg vet ikke hva det er for noe, utedo eller hva det er for noe, på høyre hånd, i hvert fall et lite tilbygg da.
Alt peker mot at Jonas ble lurt opp hit denne dagen, i den tro at han skulle gjennomføre en jobb. Det er kun de som var her denne dagen som vet hva Jonas så da han kom opp hit. Mest sannsynlig så han bilen til den siktede Rena-mannen som skal ha stått parkert et sted på hyttetunet. Kanskje ble han mistenksom allerede da han omkom. Men sporene viser at Jonas har kjørt rundt på baksiden av hytta og parkert sprinteren sin med henger mellom hytta og det mindre bygget på motsatt side. En forklaring på dette kan ha vært at det var enklere å kjøre rundt enn å måtte snu med hengeren.
Ok, Jonas kommer opp, parkerer bilen sin her. Klokka er 08.50, cirka.
Cirkus, ja.
Og han, det vi vet er at han sender et kartutsnitt til sin kollega. Et skjermbilde hvor, som er hentet fra Google Maps, hvor det er hans posisjon er markert. Og du kan lese at det står Vern Vegen, eller Vern Veien 5. Sender han det og går. Og det ble jo screenshotet på en Samsung-mobiltelefon.
Men kan det ha vært sånn? Vi så jo det at du ser jo ikke om det står noen der før du kommer helt inn på tunet.
Mm.
Så har Jonas kommet opp, og så har han sett det, så han tenkt, dette liker jeg ikke. Dette ser ubehagelig ut. Så har han kjørt rundt her.
Han kjøpte tid ved å kjøre
ikke
hit.
Sant? Og så har han kanskje sittet i bilen her, og sendt av går det kartutsnittet.
Ja.
For dette stinker av. Ikke sant?
De der så ikke helt ut som noen hytteeiere, har han kanskje tenkt.
Hvis du da mistenker at det er noe gærent, hvorfor kjører du ikke da bare og prøver å komme deg ut igjen i bilen?
Ja, for her kunne han jo sikkert fått bilen sin videre hvis han bare fortsatte å kjøre.
Det er ikke hardt en problem å kjøre rundt her på den siden her.
Nei. Men her ser vi jo, der er en markering her også. Så det er kanskje akkurat det han har gjort da. Det,
ja.
Det er nok det han har gjort, for det er veldig krungelig å begynne å rygge med en sånn der brønntrykketilhenger der. Med 2 skudd i ryggen, og en i leggen.
På nedsiden av hytta går det en skrent ned mot veien som leder opp til tunet. Å kjøre en bil med henger her kan være risikabelt. Men siden Jonas hadde lang erfaring med tunge kjøretøy, var det nok litt enklere for han, selv om han kan ha vært skadet i det han manøvrerte bilen forbi hytta. Hvis Jonas ante uro, og at det var derfor han sendte dette kartutsnittet til kollegaen sin, Hvorfor gikk han ut av bilen? Ble han truet til å forlate bilen? Og hvor er telefonen han brukte til å sende denne meldingen til kollegaen?
Så mest sannsynlig, jeg hadde i hvert fall gjort det. Fortsatt å kjøre bilen rett fram. Men la oss si da, at han sender denne meldingen og tenker at her må jeg nok ut uansett. Jeg må prate med disse folka og høre hva det her er for noe. De folka eller den personen. Så da går han ut av bilen. Kanskje han går over plattingen som er i forkant av hytta her. Det var på den plattingen her hvor de fant lommeboka hans.
Her fant de lommeboka hans. Og hvis du ser så mangler en planke her. Der fant jo politiet skuddskader i planka. Så den har de tatt med seg.
Det er to planker som er fjernet.
Ja, to planker.
En meter av to bord har de sagd av og tatt med seg.
Så spørsmålet er bare da. Om Jonas har kommet da derfra?
Altså derfra, altså fra...
Fra der fra bilen han stod parkert, ikke sant?
På andre,
på andre siden av hytta.
Ja.
Kanskje kommet over plattingen her. Og så har det skjedd en eller annen konfrontasjon her. Og det er der ting begynner å bli litt rart.
I tillegg til plankebiten med skuddskader som ble fjernet fra plattingen, skal politiet ha funnet flere bevis som knytter Jonas og den siktede mannen fra Rena til åstedet. Tidlig i vårt arbeid med denne serien fortalte vi at det var funnet en personlig gjenstand som tilhørte Jonas oppe ved hytta. Dette var Jonas sin lommebok. Etter det vi har hørt, ble denne funnet på plattingen. De tomme hylsene som var av samme kaliber som det våpenet Jonas ble skutt med, ble funnet på gresset på motsatt side av der hvor Jonas parkerte bilen. Hvilket forteller oss at skytteren mest sannsynlig sto på denne siden av hytta og skjøt mot Jonas på plattingen.
Hvis vi skal tro disse patronhylsene som ble funnet, så ble det avfyrt en del skudd. Og det ene skuddet traff de to plankene der, som er tatt vekk. Og Jonas mistet lommeboka si oppå den plattingen. Kanskje som indikerer at han mistet den når han var på vei tilbake for å komme seg inn i bilen, etter å ha blitt skutt i ryggen. Så er spørsmålet, har det vært en fysisk konfrontasjon? Har det vært en verbal? Har han blitt truet? Mobilen hans er borte. Kan han ha stått her og blitt siktet på med våpen og fått beskjed om å gi fra seg telefonen sin? Vi vet jo det at det er ikke noe dekning her, da. Men vi vet jo det at Jonas...
Han har likevel klart å sende denne pinnen til sin
venn. Det er sant. Hvordan er dekningen her nå?
Altså, jeg har null.
Nei, jeg har 5G, altså.
Du har 5G?
En prikk. Kanskje jeg fikk nok. Akkurat en melding, så den kom igjennom.
Ja.
Men han blir trua da til å gi fra seg telefonen sin. Hør nå. La oss si at du står der med et våpen da.
Ja.
Og peker på meg.
Nå står vi altså midt mellom hytta og dette røde. Lille røde bua.
Ja. Og så peker du på meg på en våpen, og så sier du gi fra deg telefonen din.
Gi fra deg telefonen din.
Og så for å få til det, så må jeg nesten liksom gå mot deg med telefonen.
Ja.
Og så tar du kanskje den telefonen, og så går jeg løs på deg.
Da starter
konfrontasjonen. Fordi vi vet jo at det lå igjen en bukse.
Hva er greia med denne buksa?
Heisan, heisan. Geir Skau her. Bare en kjapp tur innom avhørt. Jeg skal ikke ødelegge noe for lytteropplevelsen din, men jeg må jo bare si at jeg har et samarbeid med TrippelTex, og det bør egentlig du også ha, for å si det sånn. Det er ikke sånn at jeg digger regnskap, men det jeg digger er at med TrippelTex så får du alt du trenger i ett og samme system. Regnskap, faktura, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekter, reiser og utlegg. Og apropos det, alle vi som driver et lite firma, vi driter oss ofte ut på en ting, nemlig å levere utlegg. Men med TrippelTex-appen så skanner du bare kvitteringen med en gang. Så gjør den resten for deg, fyller ut sum, kategori og dato og så videre, og så tenker du ikke noe mer på det da, bare palmer du kvitteringen, og penger kommer inn på neste lønning. Som sagt, dette bør du prøve selv. Prøv gratis i 14 dager på trippeltex.no/gratis. Lykke til da!
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffé hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Det mest spesielle sporet vi har hørt om i denne saken buksene som ble funnet ved hytta. Disse buksene fikk medieoppmerksomhet i starten av etterforskningen, men siden har man ikke hørt så mye om dette forlatte klesplagget. Disse buksene skal inneholde DNA-spor som knytter den siktede rene mannen til åstedet. Hvorfor forlot han buksene sine her oppe ved hytta denne morgenen i august i fjor?
Hans DNA ble funnet på denne buksa.
Så han har lagt igjen buksa sin?
Solid bevis. Men spørsmålet er, hvorfor legger du inn buksa din?
Ja, men ok, la oss fortsette nå. Jeg går løs på deg. Vi går i bakken. Du prøver kanskje å komme deg vekk med våpenet i hånda. Jeg griper tak i buksa di. Kanskje den blir dratt av. Og så løper han bort dit noen meter, snur seg, og så begynner å skyte. Og så ser Jonas det. Og så løper Jonas mot her. Og så skyter han og treffer plattingen. Og så kommer kanskje Jonas opp her. Får skudden i ryggen, mister lommeboka si og kommer seg inn i bilen sin.
Da er bilen bare 8 meter unna.
Ikke sant?
Skytteren stikker av gårde.
Stikker av gårde. Han sitter kanskje i bilen og tenker jeg må få hjelp, jeg må komme et sted vi har for ringt eller et eller annet. Kjører rundt her, det er markeringen her også.
Ja, på forsiden av hytta.
Ja, ned til det stedet der nede. Hvor han mest sannsynlig har mistet bevisstheten, fordi bilen plutselig bare har skjeina ut til siden. Det en realistisk scenario, da.
Å komme til åstedet 9 måneder etter drapet var en sterk opplevelse for hele vår redaksjon. Ikke bare på grunn av det dramatiske som skjedde, men også fordi vi nå fikk muligheten til å se åstedet og etterforskningen med nye øyne.
Vi har jo aldri vært på hytta før. Jeg og Lars hadde jo vært i området og rundt denne bommen og kikket over på hytta på andre siden av kjernet. Men nå, i denne episoden her, så er vi jo oppe på selve hytta. Vi var på traktorveien hvor Jonas kjørte ut. Og for min del så var det veldig spesielt.
Det er ikke noe tvil om at det å komme opp på hyttetunet der og se det med egne øyne ga oss et helt nytt perspektiv. Særlig da sett i lyset av alle de opplysningene vi har fått, så var det jo lettere å forsøke da å danne seg et bilde av hva som skjedde den skjebnesvangre dagen da Jonas ble drept. Det som er viktig å understreke er jo at første gangen dere var der oppe, så visste man jo veldig lite. Det var jo ingen som visste noe egentlig. Og nå etter disse 9 månedene hvor vi har jobbet hardt med å gjøre våre undersøkelser, så vet vi jo veldig mye mer. Vi har fått mye informasjon fra ulike kilder om hva som har blitt sagt i avhør. Så dette her er jo troverdige opplysninger om fakta som politiet sitter på, om hva som har foregått fram til drapsdagen.
Ja, det er i hvert fall disse forklaringene til de som har vært involvert, da, som har vært villige til å forklare seg. Altså, vi vet jo ikke om det som har blitt sagt i avhøret sannheten heller. Da.
Nei, det er jo et godt poeng. Dette er jo det politiet har fått vite i avhør, og så har man selvfølgelig tekniske spor også som underbygger ting, som man setter opp imot, men uansett så synes jeg at vi begynner å i hvert fall få en ganske god oversikt over hva som skjedde helt fram til den morgenen da Jonas ble drept, og så har vi en del opplysninger om hva som ble funnet på åstedet i hvert fall, og vi har vært og sett dem med våre egne øyne, slik at vi har liksom klart å kunne danne oss et eget inntrykk av hva vi tror skjedde den dagen. Da vi kom opp på hyttetunet så vi jo, det var jo helt naturlig når Jonas kom kjørende inn der at han fortsatte, han hadde jo bil og henger, at han kjørte rundt hytta, for da kan du liksom bruke det som en rundkjøring da, og hadde stoppet på baksiden av hytta.
Ja, det var jo både markert av politiet med disse oransje markeringene av spray, men vi så jo også ganske dype spor i jorda rett bak hytta. Mm. Så alt tyder jo på at Jonas kjørte bilen sin bak hytta og parkerte på en side.
Ja, og at bilen til gjerningspersonen, som vi nå vet var en sånn Ford Fusion, mest sannsynligvis sto ved dette skuret ved innkjøringen til hytta. Det som er interessant, når du kommer opp der, så har du jo ingen, du ser jo ikke noe av hva som er oppe på hytteturene før du faktisk kjører inn på det, så det er veldig lett å gjemme seg bak det skuret da. Mm. Så det er, vi vil jo anta at Jonas har kommet kjørende og kjørt inn og bak, og så stoppet, og så sett denne bilen, eventuelt en person eller flere personer. Ja.
Og det var jo akkurat da han sendte dette kartutsnittet til sin venn.
Så tror vi.
Ja, vi tror det. Vi altså, tror politiet det, anslår at Jonas ble skutt mellom 08.55 og 09.05, altså i et vindu på 10 minutter. Og dette kartutsnittet ble jo sendt 08.49.
Ja, så det er jo, jeg er helt enig med deg, det er rimelig å tro at han kjører, parkerer, ser denne bilen, ser en eller flere personer, og da får en dårlig følelse kanskje, og sender av gårde denne pinnen og dette kartutsnittet til kollegaen sin.
Hva har Jonas tenkt da, når han kom til kjørende opp, og så har han sett noe som han synes så ikke veldig positivt ut, og så bestemte seg for å sende et varsel til en kompis. Men spørsmålet er da, hvorfor forsøker han ikke å ringe? Hvorfor skriver han ikke en tekstmelding? Her tror jeg det blir noe bråk.
Ja, det jeg synes er mest interessant er jo at hvis du kommer og sitter i bilen din, og hvis du mener at det er noe alvorlig galt, så burde han egentlig bare kjørt ut igjen. Men åpenbart har han jo ikke gjort det. Han har jo gått ut av bilen. Ja. Så det går til at han hadde en dårlig følelse, men likevel gikk ut av bilen for å snakke med den eller disse personene da.
Ja.
Og da må du passere over denne plattingen som det ble funnet skuddskader i, og så er det da et åpent område frem til der den der Ford Fusion sto. Og i det åpne området ble jo funnet alle disse tomhylsene, så det var der det ble skutt mot Jonas. Vi vet ikke om det ble noen slåsskamp, eller, men vi undres jo litt om denne buksa som lå igjen.
Ikke sant? Ja. Det er jo det som, at denne buksa var der i det hele tatt, det er jo det som gjør at vi sitter igjen med et inntrykk av at her har det vært et basketak på hvorfor ellers skulle du legge inn en bukse med DNA på et sted hvor du har skutt en person.
Og da kan jeg tenke meg følgende hendelsesforløp, at det har blitt et basketak. En av gjerningspersonene mistet og fått dratt av seg buksa i dette basketaket, og så trekker kanskje fram dette våpenet, hvorpå Jonas har snudd, og for han må ha snudd på et eller annet tidspunkt, for han ble jo skutt i ryggen.
Absolutt.
Og lommeboka hans ble funnet på verandaen, så om han har løpt, og så har det blitt skutt, truffet verandaplankene, og så han i ryggen, og så har han kommet seg inn i bilen, høres jo mest sannsynlig ut da. Og så er spørsmålet da, hvem kjørte først? Klarte Jonas da liksom å kjøre av gårde med en gang før gjerningspersonene, eller kjørte de først? Vi har jo fastslått at det var plass nok nede på veien til å komme forbi med den Forden der hvor Jonas hadde kjørt ut.
I alt er det 5 personer som er siktet i denne saken. Den første var en av mannen som fortsatt sitter fengslet, og som la igjen buksene sine med DNA på hytta denne dagen. Den andre personen som ble siktet for drapet er den såkalte Elverum-mannen, en bekjent av mannen fra Arena. Og det skal ha vært disse to som gjennomførte noen av hærverkene som var rettet mot Jonas i tiden før drapet. Den tredje som ble siktet er Hønefoss-mannen, som skal ha vært involvert i taggingen som var å se i Hønefoss-området. Og en tidligere straffedømt mann fra Jevnaker ble også siktet for medvirkning til drap. I tillegg er en mann fra Noresund siktet, utpekt som hovedmannen bak det hele. Men i dag er det fortsatt bare Rena mannen som sitter inne, da ingen av de andre kan knyttes til åstedet. Kan det virkelig bare ha vært en mann som møtte Jonas denne dagen?
Vi hørte jo tidlig at det var flere personer oppe på hytta her. Og vi vet jo at denne Elverum-mannen, altså kompisen til han som fortsatt sitter, og som er blitt sikta for å ha avfyrt skuddene, han blånekter for å ha vært her.
Mm. Han innrømmer at han har vært med på den såkalte bursdagsturen i uken i forkant av drapet, men nekter for å ha vært her.
Men han trakk seg rett og slett, han ville ikke være med på det.
Han hevde også at han skal ha et alibi, og vi vet jo at han løslatt. Så det forteller oss vel at politiet ikke har veldig sterke beviser for at han har vært her. Når det gjelder Jevnaker-mannen, som det var en teori om at han hadde vært her, han skal ha et alibi.
Ja.
Gjennom telefonkommunikasjon som knyttet han til et sted som ikke her, og som tilsier at han ikke hadde hatt tid til å være her den morgenen da Jonas ble skutt.
Men la oss ta utgangspunktet da, at det kun var en av mannen som var her. Da tror jeg ikke at han kom hit for å gå løs på Jonas og skade han i en bank. For han ganske tynn og spinkel i forhold til Jonas. Mm. Og da tror jeg faktisk at intensjonen var å bruke det våpenet. Jeg sier ikke at nødvendigvis for å drepe Jonas, men kanskje skade han. For han hadde jo fått i oppdrag å skade ham.
Ja.
Alvorlig.
I avhør har den siktede Noresund-mannen, mannen som har blitt omtalt som hovedmannen, forklart at han ønsket å ta Jonas, og betalte den siktede Rena-mannen 35 000 kroner for dette oppdraget. Han skal også ha bestilt hærverkene som Jonas ble utsatt for i forkant av drapet. Men 32-åringen fra Noresund står fast på at han ikke har bestilt et drap. De opplysningene vi har fått forteller oss at ønsket skal ha vært at Jonas skulle skades alvorlig. Så alvorlig at han havnet i rullestol.
Det vi har hørt tidligere er jo at Jonas skulle havne i rullestol. Ikke sant? Og da, hvordan får du noen i rullestol? Ja, kanskje skyter de i kneet da.
Jo, men hvis jeg skyter deg i kneet, så er ikke du i rullestol resten av livet. Men hvis jeg tenker at jeg skyter deg i ryggen, at du blir lam.
Ja, det er en veldig stor risiko for at det kan gå ekstra gærent. Det er jo der du har de vitale organene.
Ja, og vi vet jo nå at disse skuddene traff høyt opp i ryggen. Vi vet at det punkterte denne lungen hans og traff hjerteposen.
Men nå, ikke sant, i kampens hete, desperasjon, panikk.
Ja, hvis det var slik at...
Klarer du da å stå? Det er jo ikke som på film. At du da klarer å stå og treffe...
Nei, jeg tror ikke det. Hvis det var slik at det ble en konfrontasjon, og han mistet buksa si i basketaket, og krabba og løp bort dit, og så snudde seg, så, og med alle skuddene som ble avfyrt, så var det nok mer sånn bang, 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 ikke sant? Så treffer jeg der, og så løper Jonas, og så fyrer han et par til, og så treffer de i ryggen. Ja. Kan ha vært sånn.
Det er jo ingen rapporter om at noen har hørt skudd her. Den 17.
Men lyddemper.
Ikke sant?
Mm.
Kan en grunn til at ingen hørte skudd denne dagen ha vært at drapsmannen brukte lyddemper på våpenet sitt? Dette skal vi komme tilbake til senere i denne serien.
Det som er viktig å understreke, og det er litt av grunnen til at vi står her nå og har noen hypoteser, det er jo at Rena-mannen har som den eneste nektet å forklare seg til politiet. Det finnes ikke noe avhør av han, og hvis han var her alene, så er han den eneste som vet hva som foregikk her. Og da må man ta utgangspunkt i de sporene som var her, og de sporene vi hadde var buksa, det var tomhylser, det var skuddskader i de plankene der, det var lommeboka på verandaen, og mest sannsynlig ut fra markeringen til politiet at bilen til Jonas har stått på den siden av hytta, at han har kjørt rundt hytta.
Rena-mannen ble jo pågrepet en ganske nøyaktig en måned etter det drama som utspilte seg her på hytta. Da politiet pågrep Rena-mannen, så gjennomsøkte de jo bilen hans, en Ford Fusion, og der fant de altså kryttslam på en finlandshette.
Mm.
Og så lå den finlandshette fremdeles i bilen. Det er veldig rart en måned etterpå.
I tillegg til buksa med DNA, skal politiet altså ha funnet kruttslam. Partikler som blir liggende igjen etter at krutt eksploderer. På en finlandshette som skal ha ligget i bilen han brukte da han kjørte fra Nes i Ådal til Rena denne dagen. I tillegg skal det ha blitt funnet kruttslam på innsiden av en sekk.
ut fra det vi hører så virker det som politiet har ganske sterke bevis mot Rena mannen.
Altså hvis du har DNA fra den buksa som lå igjen, og du finner kruttslam i bilen hans, så begynner det å bli ganske sterke bevis mot ham da.
Det vi hører at lommeboka ble funnet oppe på plattingen, så det jo ganske konkret. Men hvor ble buksa funnet? Og hvorfor tar han ikke med seg buksa? Jeg forstår det ikke. Har Jonas dratt med seg buksa? Ja, men, tatt buksa fra han og løpt?
Ja, men jeg, nei, altså, nå vet jeg ikke da. Men jeg kan faktisk forstå at hvis du og jeg går løs på hverandre her nå, og kanskje Jonas får han i bakken, og så begynner han å krabbe, og så drar han av buksa, og han kommer seg bort dit, og snur seg og begynner å skyte vilt etter Jonas som løper vekk, så ligger jo kanskje buksa her et eller annet sted. Og hvis du da får panikk, så setter du deg rett i bilen din og kjører.
I trusa.
Og glemmer. Ja, men du, jeg vet ikke. men du må jo huske på det at når man i en sånn situasjon med alt det adrenalinet, så tar jo på mange måter hjernen over. Du glemmer jo absolutt alt annet. Du må bare komme meg vekk. Hvis adrenalinet liksom tar helt over, og du havner i en sånn fluktmodus, så tenker du ikke på at den buksa lå igjen. Det kanskje først når du kommer ned i liet her, at du tenker, shit, buksa mi.
Var det en dramatisk konfrontasjon som førte til at Renemannen forlot stedet uten bukser denne dagen? Kan det ha vært ren panikk, fordi han innså at han hadde drept Jonas, når han egentlig bare skulle skade ham?
Et veldig sterkt bevismateriale, som inneholder DNA, som knytter det til et sted hvor det skal ha blitt skutt i ryggen på noen. Det er utrolig at han ikke tar med seg buksa, enkelt og greit, det må jeg bare si.
Jo, men du tenker rasjonelt, vet du. Det er det som jeg tror er litt feilen her nå, fordi at...
Kanskje?
Ja, fordi at vi vet jo det at hvis du havner og blir i en sånn type situasjon, så er det jo flight, fight eller freeze. Mm. Han har slåss, ikke sant? Relativt inni den modusen der sånn, så da er det enten freeze eller så er det flight. Og når du i det moduset, så er det sånn at du jo skrudd sammen sånn at kroppen din forbereder seg, den konsentrerer seg bare om det, bare kom meg vekk, alt annet forsvinner. Og ofte så husker du ikke så mye etterpå heller, fordi at til og med korttidshukommelsen din blir jo koblet ut. Fordi at nå det alle ressurser inn på bare redde livet mitt og komme meg vekk. Og da det kanskje ikke så overraskende at han la en buksa seg. Men det forteller jo at det var ikke en sånn, som du ser på film, med iskalle leiemordere som bare henretter noen. Og så, ja, det var jo greit, da får vi bare rydde opp etter oss og så reise. Men mer en sånn kampsituasjon, altså.
Hvor mange var det egentlig som møtte Jonas på hytta denne dagen? Ifølge det vi nå har hørt, kan politiet kun knytte én person til åstedet. Men det var mange forskjellige mennesker involvert over lengre tid. I neste episode skal vi se nærmere på hendelsene som ledet frem til drapet på Jonas. Drapet på Jonas en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media Stein Morten Lier.